15 je časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Kao što znate, nove mere vlade odložile su gotovo sva kulturna dešavanja do kraja nedelje, zakazane predstave, izložbe, koncerti, sve je otkazano, ali kao i prethodnih meseci, brojne kulturne sadržaje publika može pratiti na internetu. Tako će, recimo, sutra započeti 6. Kragujevački festival amaterskih pozorišta Kulisa, koji će pod sloganom Zagrli me trajati do nedelje. Na repertuaru je 6 predstava koje je za prošlogodišnje izdanje festivala odabrao Dragan Jakovljević, reditelj Knjaževsko-srpskog teatra. Podsetimo, festivala tada nije bilo zbog pandemije, a sada će predstave biti prikazivane svake večeri na YouTube kanalu Studentskog kulturnog centra Kragujevac. Takođe, biće organizovan jedan razgovor o položaju pozorišta u ovo vreme. U organizaciji Doma omladine Beograda ove nedelje je na internetu održana i promocija knjige Utopija i distopija u srpskoj prozi druge polovine 20. veka Monje Jović. U ovoj studiji autorka piše o utopijskim i distopijskim delima Borislava Pekića, Đorđa Jovanovića, Vladana Desnice, Eriha Koša, Ivana Ivanija i Vojislava Despotova. A ljubav, melanholija, prolaznost, to su preovlađujuće teme pesništva Miloša Brkića sa kojim ćemo danas razgovarati u emisiji. Nedavno iz štampe izašla njegova knjiga Izabranih pesama. Govorit ćemo i o knjigama za decu, odnosno o novim izdanjima Beogradske izdavačke kuće Propolis Books, ali i o drugim aktuelnim dešavanjima u kulturi. Ja sam Nada Babić, muziku bira Tanja Kosanović.
My goodbyes, for what it's worth, I always aim to please, but I nearly died, for what it's worth. God-shaped hole tonight for what it's worth.
Got no lover.
For what it's worth.
got no lover.
Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, Festival amaterskih pozorišta pod nazivom Kulisa, koji šesti put organizuje Studentski kulturni centar u Kragujevcu, počeće sutra i trajeće do 21. marta. Zbog aktuelne situacije, Kulisa je prošle godine otkazana, a ovogodišnje će biti održana online. Učestvuju amaterska i akademska pozorišta iz Smederevske Palanke, Bečeja, Bogatića, Novog Sada, Niša i Beograda. Sa Jelenom Krstić, urednicom programa u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru, razgovarala je Biljana Nešić.
Čega ste i vi svesni kao organizatori da će festivalu nedostajati ono što ga je pre svega krasilo, a to je ta atmosfera, puno publike, mlade publike?
Pa da, Kulisa će eto po prvi put imati svoje online izdanje i kao što ste sami rekli, ono što će nekako najviše nedostajati nama kao organizatorima, ali čini mi se i gradu, jeste upravo atmosfera koju Kulisa nosi, a tu atmosferu naravno donose sami učesnici koji dolaze, dakle, iz Srbije ali iz regiona, kao i publika. To je dakle ambijent, atmosfera, razmene kreativnih mišljenja, razmene, dakle, ljubavi prema pozorištu i entuzijazma. Dakle, ta četiri dana Studentski kulturni centar se zaista pretvara u jednu kreativnu pozorišnu košnicu, mogu slobodno tako da kažem, pošto su sve prostorije Studentskog kulturnog centra tada zauzete i sve vrvi od dobre i pozitivne energije. To je nešto što će nama svima ove godine nedostajati kako bismo održali taj kontinuitet. Kulisa će se održati dakle u online izdanju na YouTube kanalu SKC sa repertoarom prošlogodišnjim, s obzirom na to da je prošle godine Kulisa otkazana bukvalno dva dana pre samog početka festivala. Pa će publika eto, imati priliku da pogleda predstave koje je prošle godine selektor Dragan Jakovljević uvrstio u repertoar Kulise.
Publika i učesnici imaće ipak priliku da komuniciraju, ali putem Zoom platforme.
Pa da, ne možemo mi bez naše publike. Potrudili smo se da koliko toliko ostvarimo neki vid interakcije, kao što se inače trudimo u Studentskom kulturnom centru u uslovima pandemije, da sve moguće, da kažem, ta digitalna i online sredstva iskoristimo za komunikaciju sa publikom. Tako da će i ovoga puta ta interakcija biti ostvarena putem Zoom platforme, Zoom aplikacije. 21. marta sa početkom u 21 sat održat će se na samom završetku festivala tribina, zakulisni razgovori. Njeni učesnici su članovi stručnog žirija, Dragana Dabović, pozorišna filmska i televizijska glumica, zatim Marko Marković, pozorišni glumac, glumac Narodnog pozorišta u Somboru, ali i naš Kragujevčanin, i Stefan Pavlović, koji je inače umetnički rukovodilac Krik teatra, nezavisne produkcije, kao i žiri učesnika. Naravno, zakulisni razgovori, tribina, otvoreni su za publiku. Biće nam drago da čujemo dakle mišljenje i utiske o gledanim predstavama, ali ono čime će se tribina baviti, tematski akcenat, jeste negde možda onako šire definisano upravo na poziciji pozorišta u uslovima pandemije, dakle na svim izazovima sa kojima se pozorište, kako amatersko, tako i profesionalno, susrelo i susreće, nažalost, još uvek.
Slogan festivala je poetičan, zaista i glasi zagrli me.
Da, pa nekako smo želeli da povučemo tu paralelu između onoga što zagrli kao, da kažem, jednostavna manifestacija, jednostavan potez ljudski, a opet sa toliko snagi i toliko moći pruža i govori, da povučemo dakle, paralelu između zagrlje i između onoga što pružaju umetnost, pozorište i, eto, konkretno sama Kulisa. Dakle, zagrlje kao vid iskazivanja empatije, utehe, podrške. Tako da, eto, želeli smo da poručimo publici da u ovim teškim vremenima umetnost, pozorište, Kulisa mogu biti njihov zagrlje.
Hey you!
15 sat i 12 minuta, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Beogradski irski festival koji je u toku, svoje programe nastavit će na internetu i na otvorenom prostoru, to su najavili danas organizatori, festival će trajati do nedelje, a Svetski dani poezije bit će održani od 21. do 23. marta online u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Kako se festival održava u digitalnom prostoru, umjesto tribina osmišljena je ovog puta dijaloška e-publikacija, a pesnička čitanja publika će imati priliku da čuje i vidi u videozapisima. Program će biti dostupan na YouTube kanalu Kulturnog centra, kao i na Facebook i Instagram stranici ove institucije kulture. U izdanju knjižanice Zorana Stojanovića objavljena je nedavno studija Utopija i distopija u srpskoj prozi druge polovine 20. veka, zasnovana na doktorskoj disertaciji doktora Monje Jović. Ova knjiga predstavljena je ove nedelje na internetu u organizaciji Doma omladine Beograda, a detalje slušamo u prilogu Aleksandra Dropca.
Studio otvara tumačenje romana Plati pa nosi, Đorđa Jovanovića, jedno od najneobičnijih književnih dela nastalih tokom okupacije Beograda.
Bio je zaslužan kulturni radnik pre rata na levici, vrlo angažovan, bio ideološki ispravan u svakom pogledu. Znači nisi mogao baš, kako bih rekla, da ga proskribuješ, ali si mogao jedan deo njegovog dela da sistemski prećutkuješ. I to se dogodilo sa tim romanom Plati pa nosi, koji je definitivno jedna od najneobičnijih knjiga srpske književnosti. Kad se pogleda i profil autora i doba u kome je to delo nastalo i pripovedne strategije koje su u tom delu koriste, pošto on koristi te neke metanarativne pripovedne strategije koje ćemo mi videti kod Kalvina, nemam pojma, 30 godina kasnije. I nisam očekivala da će se to tako odvijati. Naravno, niko od nas ne može da zna kako bi taj roman izgledao da je autor rekao svoju završnu reč. Znači, to je bilo delo u nastajanju. Ali sama ideja da se ti kriješ od Gestapa i da pišeš jednu takvu knjigu je svejedno potpuno fascinantna. I ja bih zaista volala da ta knjiga dobije još tumača.
Antiutopija, pronalazak adhanatika, vladana desnice, koristi bioetičku problematiku u kontekstu pitanja nejednakosti ljudi, ali ne u klasnoj, već u egzistencijalnoj ravni, pravu na život.
Dakle, to je jedino delo koje podriva samu mogućnost utopije, jer to je, kako rekao, pravo značenje termina antiutopija. Ja tu u knjizi obrazlažem zašto koristim termin distopija, ne antiutopija, zato što je relevantni termin. On zaista tu podriva uopšte samu mogućnost utopijskog načina mišljenja. I on generalno se bavi nekako čovekovom sudbinom, egzistencijom, mnogo više nego društvom. To je jedna vrsta, ne znam kako bih to nazvala, specifičnog individualizma. Međutim, u kontekstu vremena u kome on to piše, to je zapravo jedan izraziti stvaralački gest. Zato što on nije bio na liniji na kojoj, koja je ta, u tom trenutku bila poželjna. Tako da samo njegovo delo koje kaže, slušaj, ne želim da se bavim ni utopijom ni društvom, ajde malo sad da pričamo ponovo o smrti, to je već jedna, kako bih rekla, jedan gest koji sugeriše svima vaše teme zapravo nisu važne. Vaše teme će jednog dana proći, a ovo će ostati. I ja bih rekla da je to prosto desnica.
Studiju zaokružuje sagledavanje tri poslednja književna ostvarenja Vojislava Despotova, kojima autor u postmodernističkom ključu tematizuje probleme autentičnosti čoveka, fokusirajući se na probleme simulacije i simulakruma, dosledno gradeći motiv zamenjenog sveta.
Naučno-fantastična publika, pre svega tog pisa, treba da zamišlja, dakle, kao vanzemaljca, kao neko ko je ovde sišao na neko vreme i onda napisao nekakve pesme i romane i tako dalje i sad nam ostavio to da tumačimo. On je pre svega bio jedan neoavangardni pesnik, jedan od najtalentovanijih srpskih pesnika kada je u pitanju to tako fantastično poigravanje jezikom. Znači to su oni njegovi stihovi, ono beše kako ono beše kosmos, zašto smo i ostalo. To je jedna zaista neverovatna sloboda igre. I na neki način ta njegova posljednja dva romana, odnosno, ajde kažemo, posljednja tri romana, su možda čak i najkonzervativnija stvar koju je on napisao. To stanovišta knježene forme. Sve drugo je još kudikamo luđe. Ali je on veoma važan pisac post-apokalipse. Je vrlo interesantno da je umro 2000. godine, i to je mislim baš na promociji tog svog posljednjeg romana. On je nekako možda najuspešniji u tim svojim delima našli kao kraj epohe. I to počinje sa onim romanom Jesen svakog drveta, gde on zapravo slika pad istočnog bloka i sve one promene koje su vezane između ostalog za kulturni inženjering koji će biti izvršen na ovim prostorima i čije rezultate mi sada vidimo. Dakle, on je to nekako anticipirao već tad.
Volela bih da ovo istraživanje otvori drugima puteve kojima će tragati dublje i dalje, istakla je Monja Jović povodom objavljivanja knjige.
yes, I
slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Iz štampe je izašla knjiga izabranih pesama Miloša Brkića. Ovaj pesnik možda nije toliko široko poznat, ali je njegova poezija već ponela mnoge nagrade, kao što su Matićev šal, nagrada Šumadijske metafore, pečat Kneza Lazara, dobitnik je i nagrade Pero Kneza Miloša Obrenovića. Pesme su mu prevođene na nekoliko stranih jezika i razgovarat ćemo u narednim minutima sa ovim pesnikom. Miloše, dobar dan vam želim.
Dobar dan, Nado, vama i svim vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu.
Vašu novu knjigu objavila je požeška izdavačka kuća Žiravac. Pored odabranih pesama iz prethodnih zbirki, u ovom izdanju su i nove pesme. Pesniku i nije baš tako lako da sam napravi izbor iz svoje poezije, obično to, kao što znamo, rade drugi. Pa kako ste se vi opredelili za pesme koje su ušle u ovu knjigu, šta ste izostavili?
Ovu knjigu, kao i prethodne dve koje sam objavio kod Žiraca, smo radili na sličan način. Naime, od preloma teksta do korica sam imao slobodu da izaberem i uradim kako se meni dopada. Što se tiče izbora iz poezije, nisam ga radio potpuno sam. U odabiru su učestvovali već pomenuti Žiravac i doktor Rade Vučićević, književni kritičar i teoretičar književnosti, koji je ujedno napisao i predgovor za ovu knjigu. On je osoba koja je na neki način otkrila mene, ako je to prava reč, i osoba koja me prati moj rad od prve knjige. On je ujedno bio i recenzent moje prve knjige 2012. godine i na određen način ispratio sve moje knjige. Dosta uticao i on na sam izbor pesama. Trudio sam se da napravim ili da napravimo izbor koji će najbolje zaokružiti moj dosadašnji rad, odnosno prvih pet knjiga, sa izuzetkom knjige Drugi cvet, koji je uvršten u celosti, jer ta knjiga ipak celina sama za sebe.
Kao što ste već spomenuli, vi ste već do sada objavili pet zbirki poezije, a evo, spomenula sam i to da su i nove pesme sada pred čitaocima, pa da li su možda i te nove pesme odredile ove koje su ušle u izbor?
Mislim da nisu. Jesu na neki način nastavak, ako tako mogu da kažem, poslednje knjige. Prvih 17 pesama se na određen način nadovezuju na tu knjigu, ali nisu određivale ostale. Iako kada se čita ova knjiga, deluje da su tematski, da kažem, slični ili pod sličnim emotivnim nabujem ili sličnom energijom prve knjige, ali nisu povezane sa samim odabirom iz prethodnih pet.
Očigledno je ljubav to osjećanje koje je dominantno i koje pokreće vaš pesnički govor.
Ljubav, potraga za njom i nedostatak iste. Ljubav je jezik sveta, jezik duše, kao što kaže apostol Pavle: ako sve imamo, a ljubavi nemamo, ništa smo. Naravno, ta ljubav ne znači uvek eros, ona se manifestuje kroz mnoge obrojne oblike u svetu, pa i kod mene. Tačno je da je većina mojih pesama prožeta takvim osjećanjem prema voljenoj osobi. Ona je tu u različitim metaforama, dobija druga imena, drugačije opise, ali je uvek prisutna. Sa neke strane, na više mesta imenovana, ona nosi različita imena, kao što sam rekao, ali je ponovo iskrivena. Zbog toga je moje pisanje neki način oblikovano potragom za onom koja je tu, a nije tu, mojom žene koje nema.
Miloše, vi pišete slobodnim stihom, pojedine pesme i liče na kratke prozne crtice, a rima je zaista u vašim pesmama retka, ali primetna je igra redosledom reči i melodičnost u vašem pisanju, odnosno taj spoj zvučenja i značenja. Pa kako to utiče sigurno i na samu kompoziciju pesme?
Nikada nisam razmišljao o svojim pesmama na taj način. odnosno u samom procesu nastajanja nisam se fokusirao na to da li ću pratiti rimu, kako ću koristiti reči, sama struktura pesme ili njen konačan oblik mi nikada nije na umu pre samog zapisivanja. Volim da pesmu osjećam u sebi, ako je to najbolji opis, kao da osluškujem muziku i uglavnom pesme zapisujem u jednom dahu, bez obzira na njihovu dužinu. Sada se na neki način vraćam i na prethodno pitanje. Bez emocija koje me pokreću, ja i ne pišem. A sa druge strane, opet proza je nešto o čemu bih voleo više da se posvetim u narednim godinama, bar u formi kratkih proznih zapisa ili priča, ali više o tome u narednom periodu će biti dostupno i na mom web sajtu.
Da mrsi nam kosu i prlje nam ruke, polako da se napravi nam bore od našnoga smeka. Ali naše reči odbija su navika, naše imena odbija su navika. Boli nas
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa pesnikom Milošem Brkićem, čija knjiga izabranih pesama nedavno objavljena. Miloše, kompoziciono vaše pesme uglavnom započinju zapitanošću lirskog subjekta, a onda sledi rasprava sa sobom i svetom. Pa imate li dok pišete ideju o takvoj kompoziciji pesme ili ona dolazi spontano?
Kada posmatrate na kraju kao ceo opus, to delo je tako, jeste, mislim i meni delo je tako, ja vidim tako, ali u samom stvaranju ja nemam takav odnos. Jednostavno, to je meni stvar trenutka.
Da, dakle, to dolazi
to
spontano. A u svojim stihovima vi, između ostalog, kažete da su metafore kapi bola, ne sušte reči. Zašto?
Tačno je da se melanholija ili tuga provlači kroz dosta mojih stihova ili pesama, ali to ide u onu rečenicu, pišemo o ljubavi ili o potrazi za njom ili nedostatku iste. Jer ume i da boli kada nekog volite celim svojim bićem, a ne možete da mu pripadate na način na koji biste to želeli, a opet ne znate kako da mu priznate ili da se ostvarite. A ako ste pesnik, onda mu eto napišete knjigu.
Da, i to su, kao što smo već spomenuli, možda, može se reći, preovlađujuće teme vašeg pesništva. Primetna je simbolika brojeva u vašoj poeziji, pa kako to vidite, a posebno i kroz cikluse?
Svojim knjigama simboliku provlačim još od samih korica, pa i do pripreme za štampu. Brojevi su prisutni svuda oko nas. Ako dobro pamtim, negde sam pročitao da je još Platon rekao da su brojevi načelo postojanja za sva bića. Poslednja pesma u knjizi Uramljivanje stvarnosti je numerisana brojem 16. Nova knjiga, poezija, izabrane i druge pesme, počinje dakle 17. tim drugim novim pesmama, tako je, od kojih je prva numerisana brojem 17. Nakon one metafore su kapi bola iz prethodne knjige, dolazimo do novog početka i novog ciklusa u ovoj posljednjoj knjizi, jer takva je sama priroda. Ništa se konačno ne završava, samo prelazi oblike, života ili dimenzije. Moram da napomenem da u određenim pesmama brojeve sam koristio samo iz praktičnih razloga. Nije simbolika svuda ta, ali...
Ali prisutna je, da.
Definitivno.
Pročitala sam negde, ne mogu sada da se setim tačno koji je to pesnik rekao, da ako pesma nije naslovljena, obezglavljena je, pa se tako teško i pamti. Spominjali ste sada i zbirku Uramljivanje stvarnosti, tu su uglavnom u stvari sve pesme, ostavili ste ih bez naslova. Zašto?
Ideja je bila da sve pesme podvedem u jedno, pod naslov knjige, bez određivanja početka i kraja. Svakoj sam dao isti značaj, jednakost, iako ne dotiču istu temu. Iz ugla pamćenja pesama takva odluka je bila verovatno pogrešna. Međutim, prihvatio sam rizik, jer nakon sudara stvarnost dobija novu dimenziju ili novu zvezdu.
U ovoj novoj knjizi su takođe i ciklusi novih pesama, njegova i njena reč. Oni su jedna vrsta duhovnog dijaloga. Pa šta mislite da ste dobili ovim u značenju i strukturi pesme?
Pesme u ta dva ciklusa su naslovljene po mesecima, kojih zbirno ponovo ima 17. U tarotu, velikoj arkani, karta broj 17 je karta zvezde. To je karta obnove, duhovnosti, vere, smisla i konačno nade. A nada je nešto što u mojoj poeziji daje smisao. Koliko god melanholično ili čak pesimistično zvuča u nekim pesmama, uvek je tu prisutna nada. Duže vreme već želim da napišem jednu vrstu emotivnog dijaloga u formi pisama ili razgovora između dvoje ljudi koji se nakon više od decenije mimoilaženja ili daljine konačno sreću i pronalaze. I ovi pomenuti mini ciklusi su mali eksperiment u tom pravcu, da vidim kako bi realizacija tako nečeg, to nije nešto što sam do sada radio, nisam se stavljao u ulogu tog drugog koji piše, odnosno u ovom slučaju te druge ženske osobe.
Koje ste se ranije uglavnom obraćali.
Koje sam, da, tako je.
Da li u pripremi nova zbirka pesama?
Pa trenutno nije, ovog trenutka ne radim na tome, voleo bih da naredna knjiga bude malo drugačija u odnosu na prethodne, jer ovih pet sam na neki način zaokružio sa izberom iz poezije, mada očekujem da do krajem ove godine ili eventualno početkom naredne objavim i sedmu knjigu.
Miloše, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama, Nado.
Tu dimmi che ho fatto di male per restare sola sto weekend. Mi alzo in orario che casini, ma in caso tu sai bene che ho te su di me come un brand, ma sei arte Gauguin. Sono stata
Sei uno stronzo, non rispondi, ma sei sempre online. Le mie amiche fanno vero, non è vero, e canto wow, 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 oh, wow, 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 oh, wow, wow. Tu mi dici che l'amore non esiste, ma io ho bisogno solo
Kornej. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina 17. marta u 19.00. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina 17. marta u 19.00. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Pesnik Stevan Tontić dobitnik je Disove nagrade za ovu godinu. U obrazloženju žirija koji su učinili Saša Radojčić, Marko Avramović i Mihajlo Pantić se između ostalog navodi da je Tontić od prve objavljene knjige Nauka o duši i druge vesele priče do za sada najnovije sa naslovom Hristova luda sazdao bogat i razgranat pesnički opus. Oni su naveli i da je njegov pesnički opus uvek ostaja u znaku vrlo aktivnog odgovora kako modernoj srpskoj pesničkoj tradiciji u u čijem nizu je Vladislav Petković Dis, jedan od nezaobilaznih utemeljivača i orijentira, tako i gotovo svim po pravilu teškim, neodgonetljivim pitanjima našeg doba, te posebno, disovski rečeno, iskušenjima naših dana.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati 45 minuta. Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima u kojima nemamo često priliku da govorimo o knjigama za decu i mlade, a možda je ovoj ciljnoj grupi najvažnije približiti zanimljivu knjigu. Te ćemo tako u narednim minutima govoriti o novim izdanjima u izdavačke kuće Propolis Books, Tanja Lebović iz ove izdavačke kuće reći će nam šta je to novo zanimljivo objavljeno, a ovaj prilog zabeležila je Dragana Kovačević.
Prošlo je dosta vremena, mislim da je bio u pitanju sajam 2019. I kako ste rekli, Propolis Books jeste izdavačka knjiga za decu za sve uzraste i tako ću ja u narednim minutima podeliti naše knjige na tri segmenta. Prvi se tiče najmlađih, vrtićkog uzrasta, ali zbog više aspekata mogu biti od velike pomoći i nešto starijima, u prvom redu zbog uvežbavanja čitanja, razgovora o pročitanom, potom i zbog otvaranja brojnih tema o kojima roditelji ponekad i ne umeju da razgovaraju sa decom ili im nije palo na pamet da te teme mogu proizaći iz razgovora o knjizi. Od tog našeg poslednjeg razgovora na sajmu je Propolis Books izdao 30 novih naslova i dodatno reprinte najpopularnijih izdanja. U prvom redu to je David Walliams, kojeg naša publika poznaje po Baki Gangster. Sve što Walliams napiše po pravilu postane veliki hit, pa tako i Tandrčak, Najgori učitelji na svetu, Nastavci najgore dece na svetu, Zveri iz Buckinghamske palate, da nabrojimo poslednja izdanja. Slikovnice o kojima želimo ponešto da kažemo su Magarac Trapovac, Tatu i Patu u čudnovatoj pričaonici, te Vuk koji je ispao iz knjige i Škola za vukove. Dve potonje objavili smo u okviru EACA projekta i deo su istog serijala. Prvi naslov postigao je veliki uspeh u stručnim krugovima, na šta smo veoma ponosni. Da napomenemo da je Vuk koji je ispao iz knjige bio deo nacionalnog projekta Čitalići, kao i dva projekta o značaju čitanja na najranijem uzrastu koji podržava Mensa, zvao se Pametno čitanje, i pored, dakle, nas, Propolis Booksa, zajednički su ga realizovali Mensa i Oblutak iz Novog Sada. Vuk, bilo ovaj koji je ispao iz knjige ili ovaj iz Škole za vukove, je idealan za razgovor sa decom o emocijama, jer se osjeća da iz njih izvire sa osjećanje kada se sretnu s ovim likom, da mogu da razumeju da zbog nekih grešaka iz prošlosti ne treba da ispaštamo u sadašnjosti, da svako zaslužuje priliku za popravku svojih loših postupaka. Škola za vukove zbog odlične promocije značaja školovanja i učenja u životu, lepih manira, moralnih osobina koje nikad nisu gubile na vrednosti, inspirisala je nekoliko razgovora sa stručnjacima koji rade sa decom, u prvom redu sa defektološkinjom Marijom Končar, koja je istakla značaj porodice pri izborima u životu, podršci, važnosti sposobnosti roditelja da kaže izvini, pogrešio sam ili pogrešila sam, a to često zaboravljamo. Zatim tu je i Nela Stojanović, pedagoškinja i art terapeutkinja, koja radi s inkluzivnom decom i sve što radi, radi kroz igru. Ona je istakla da su sve četiri pomenute slikovnice sjajne i za logopedske vežbe, jer se smenjuju osjećanja, brzalice, reči, i nama je drago kada struka prigrli neke naše knjige u svom radu, naročito ako se rad sprovodi kroz igru, jer to i jeste naša početna ideja pristupa čitanju. Pošto u Magarcu Trapavcu imamo magare koje nosi protezu za nogu i oko i beskrajno se raduje životu uprkos toj činjenici, Nela istakla jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da deca ne primećuju različitost na način na koji odrasli primećuju, da je to naš input njima tokom odrastanja. Oko te činjenice treba dobro da se zamislimo i da se zapitamo šta možemo da uradimo da to preokrenemo i prestanemo s nametanjem pogrešnih ubeđenja, makar iz najboljih namera. Da najavim da uskoro takođe u okviru EACA-inog projekta nama treba da izađe ekološka bajka Petronela Jabučica, Začarana vodenica, u kojoj je akcenat na značaj očuvanja prirode i upućivanje na činjenicu koliko je bogat živi svet, samo ako želimo da vidimo i imamo radoznale oči kao deca, kao Lea i Lav, glavni likovi u knjizi koji su prvi shvatili da se u vrtu nešto tajanstveno dešava. Knjiga podlači činjenicu da je važno da od malena naučimo da smo svi u prirodi povezani i da jedni druge moramo čuvati. I za kraj, u trećem segmentu, za one nešto starije, istakli bismo treći deo serijala o kućici na drvetu. Ovog puta u pitanju je Kućica na drvetu od 39 spratova. To je grafička novela koja svaki put poraste za 13 spratova, u kojima su najrazličitiji na momente najapsurdnije stvari za zabavu, provođenje vremena, rad. I ovaj serijal nekako baš u ovo vreme postaje posebno aktuelan, sada kada se život mahom odvija u kući, kada nam je potreban prostor, kada želimo da izmaštamo sve ono što nam nedostaje u realnosti, kao što to rade dva glavna lika, i mi preporučujemo ovu knjigu i deci i roditeljima jer je humor specifičan.
Mi smo stigli do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koji su danas realizovali Srđan Stojiljković, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Nada Babić, posle vesti sledi emisija Zlatni presek, koji danas uređuje i vodi Sava Ristović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.